svědomím oddaného. Takže měli bychom při tom, když vaříme, tak meditovat na to, jak Kršna si toho bude užívat. A někdo by prostě neměl uvažovat o tom, že si, jak si toho bude užívat on, nebo dokonce i přemýšlet o tom, jak si toho ostatní budou užívat, jak jim to bude chutnat. Měli bychom meditovat na Kršnu v požitek. A měli bychom chápat rozdíl mezi pojmem bhoga a prasádam. Pro Kršnu připravujeme bhogu. A až se to obětuje Kršnovi, tak je prasádam. To je jeho milost. A jemu dávám bhogu neboli požitek. Takže vařit prasádam, ve skutečnosti se vaří bhoga. To je technicky správně. Takže to je naše vědomí, jo, pro potěšení Kršny. A standardy v kuchyni. Takže znovu, kuchyň je tím prodloužením oltáře, takže by měla být velice čistá a upravená. A člověk by tam měl být velice koncentrován na tu činnost, kterou provádí pro potěšení Kršny. Takže a oddaní, kteří mají tu příležitost, aby sloužili Kršnovi tímto způsobem, že vaří, tak můžou svoji službu předcházet tím, že dají poklony a poprosí duchovního učitele a Šrimati Rádharani pro to, aby mohli být dobrým nástrojem. To je doporučeno. Zvláště jít do chrámu třeba předtím, než jdeme vařit pro Kršnu, tak jít do chrámu, poklonit se a pak jít pro ně vařit. Že to není jen takový, že vařím, ale že to je opravdu jako akt oddanosti. Jako když jdeme dělat třeba árati, jo, a tak dále, tak člověk má celý takový ten, tu atmosféru, jako dub o Kršnovi obětovat, jako árati. Stejně tak, když vaříme, tak připravujeme pro Kršnu něco, co se mu bude potom nabízet na oltáři. Takže je to důležité, to své vědomí připravit. A jo, modlit se o to, aby jsme byli použití jako nástroje a připravili pro Kršnu něco pěkného. A stejně jako parafinále pro uctívání musí být očištěny, když vyděláme áraty, tak stejně tak při vaření všechny nástroje a náčiní musí být velice čisté a dokonce i tady i dokonce i náčiní, které nemá na sobě žádné skvrny, by mělo být před použitím opláchnuto, aby se odstranily zbytky prachu, který se tam může nashromáždit, a i v případě, že potom mohly běhat nějaký hmyzy nebo zvířátka. Zvířátka tady naštěstí nemáme, tady nejsme v Indii, ale v Indii to může být trošku pestřejší, celá ta, ten kuchyňský stav. Tam může být různé živočichové se objevovat. Ale věc je ta, že když máme třeba příklad, máme v kuchyni pověšenou nabíračku a pak ji ráno jdeme použít, tak na tu nabíračku se celý den předtím prášilo a celou noc. To znamená, není dobrý jenom takhle ji vzít a přímo ji dát Kršnovi do toho hrnce. A měli bychom ji vzít a opláchnout ji a potom ji teprve použít. Jo? Proto třeba některé věci se snažíme pokládat z hůru nohama, aby prostě se do nich neprášilo, když to odaný použije, ale přesto vždycky je lepší, když nějakou takovou věc vezmeme, tak ji opláchnout před použitím. Jo? To je standard, který by měl mít Vaishnava kuchař. Všechno, co použije, tak před použitím očistí. Jsou věci, které se očistit nedají, to je potom jiná věc, že o papírové obaly nebo sypké věci a tak dále, ale to teď, když mluvíme o tom náčiní, tak by se mělo vždycky očistit před použitím. Takže a vedoucí kuchyň by měl dohlížet, aby všichni kuchaři to tak dělali.
Když jsou ty věci v šuplíkách, nebo v taškách, nebo někde?
Tak musí zvážit tu situaci, no. Vidíš, jak často je používáš. Jak, v jakém šuplíku jsou, co se s tím šuplíkem děje, jak vypadá ten šuplík. Jo, takže pokud tím nic nestratíš a je to jednodušší, tak je lepší to vždycky trošku opláchnout. A pak když to používáš, tak to nemusíš, tak už potom používáš.
Prach se dostane všude, takže všude. Jo.
Je to lepší, je to lepší. Jo, já neříkám, že teďka musíte všechno úplně, jo, kdykoliv cokoliv vezmete, tak vždycky musíte běžet ke dřezu, ale je to dobrý mít mysli a opravdu to mít zažitý, protože co já si všímám, že mnoho oddaných nemá tuto věc zažitou a vezmou často věci, které nejsou čisté a používají je rovnou. Jo, buď se přinesou z obchodu, hned se to použije, nebo mají telefon na stole, nebo si tam dají MP3 přehrávat. To jsou všechno nečisté věci, na které když šáhneme, měli bychom si okamžitě umýt ruce. Nebo když to položíme na stůl, okamžitě bychom to místo měli utřít. Nebo přineseme nákup z obchodu, dáme ho na stůl, pak ho skládáme do lednice a pak ten stůl neutřeme. Jo, často se dělou tyto věci a oddaní vůbec nevnímají, nemají zažitý ten bod, že to je kontaminované, že to leželo všude možně. I když přineseme krabice s mlíkem a dáme je prostě, jo, třeba na odkapávač tam, tak my musíme mít to vědomí, že to je nečistý a že to potom musíme setřít. Jo, ale málo kdo to má v mysli. Jo, takže to je důležité, abyste měli tenhle to bod úplně v sobě zažitej, že to úplně cítíte, když to tam položíte, že to tam není čisté, a když to vezmete, tak máte pořád sobě pocit, já to musím utřít. To tam musí být úplně automaticky, že to tam okamžitě jako je a necítíte se komfortně, dokud to neuděláte. Jo, takže to je důležitý bod, protože vaříme pro kršnu. Takže to musí být maximálně čisté.
Navíc vždycky, než začneš něco dělat, tak si to tam...
Přesně tak. Kdykoliv přijdu do kuchyně ráno jako první, tak to není, že hnedka začnu vařit a dělat tam těsto na stole. A první, co udělám, takže setřu ty plochy. Setřu si kuchyňskou linku, jo? Otřu si sporák a pak jdu teprve vařit. Je to čas navíc. Ale je to pro kršnu. A není to za tolik času.
Vidíte v supermarketech ty jezdící pásy, je to špinavý, tak automaticky to potom nutí člověka tu bobu jako utřít, že nebo ty krásy.
Jo, všechno.
Takže v supermarketech nevíc všechny ty věci. Všechno, co je nasypáno do těch do krabiček nebo do nějakých pytličků, to všechno často je z podlehy, jenom tohle země ten smutáčkem, že dalo do toho a v jakých podmínkách všechno to je, tak to
je
jako...
Je to hodně špatný. Takže na pravopádách počekal, že budeme pořád používat tyto věci, i když jsou z hrozných podmínek, ale přesto do té míry, do které můžeme, tak se to snažíme jako ty věci řešit. Takže do té míry, do které můžeme. Takže umít všechno před použitím.
Jako Kršna asi má pochopení, že v Kaliuze se prostě nacházíme v místě, kde...
Samozřejmě, ale my máme dělat maximum pro to, aby jsme... A my tady uvnitř má být ten standard prvotřídní, brahmanský. Takže kuchyňský, no, ta kuchyňská linka, sporák, dřez, všechno by mělo být umyto před tím, před vařením i po vaření. Šila Prabhupáda ukázal standard, jak kuchaři musí čistit během toho, co vaří. Takže když osoba přijde do kuchyně v jakémkoliv okamžiku během přípravy bhogy pro kršnu, on si bude myslet, že vaření zrovna začalo. Jinými slovy, kuchař by neměl jednoduše kolem sebe udělat nepořádek a čekat, až skončí s veškerým vařením a potom se teprve uklidí. Protože v takovém tamasickém prostředí člověk nemůže udržet správné vědomí. Takže Šrila Prabhupáda dal ten standard a byl tím známý, že když vařil, to bylo všechno dokonale čisté. A učil, co se učím od začátku, když jsem přišel do hnutí, tak člověk slyší, že vaření znamená čištění. Ty když vaříš, tak pořád uklízíš. To je vaření, jako v ISKCONu. To je základní poučka, kterou jsem slyšel já, když se překlojil. Byl jsem v kuchyni, tak mi bylo řečeno, vaření znamená čištění. A to je, co Prabhupáda zdůraznil. My při vaření pořád uklízíme. Pořád máme rozdělenou zelení, utřeme tu plochu, uklidíme, vyhodíme do koše, aby všechno bylo pořád co nejvíc čisté. A samozřejmě, když člověk není expertní kuchař, tak udělá větší nepořádek a není schopen to všechno stíhat, protože v tom má zmatek. Ale čím je člověk expertnější kuchař, tak se to nepozná jenom podle toho, jak uvaří na konci, ale v jakém prostředí se pohybuje a jak po něm vypadá kuchyň. Já si pamatuju, na Zličině jsme měli kuchaři, kteří byli expertní, jako měli brahmanické vědomí, a když po nich šel člověk uklízet kuchyň, tak to měl za chviličku hotový, protože to bylo vesměs čistý. A pak byli kuchaři, kteří když vyšli z kuchyně, tak po nich byla spoušť. Obrovská spoušť. Takže já definitivně taky nezanechám kuchyň úplně čistou, protože nestíhám. A zvláště když smažím něco, tak je to potom mastný všude. Ale věc je ta, že člověk by měl do maximální míry se snažit toto mít ve vědomí. Že to není jenom... I vím, že když jsme připravovali zeleninu, tak jsme krájeli třeba brambory, a když jsme šli krájet mrkev, tak jsme si všechno utřeli, umyli a šli jsme krájet mrkev. Pak jsme to utřeli, umyli a šli jsme krájet papriku. A pořád bylo čisto, pořád to bylo jako... No, to vědomí bylo, že to musí být pořád čistý a upravený. Takže to by měl být ten věc, které by se měly směřovat. A samozřejmě za určitých podmínek nestíháme, tak jsou určitý principy, které pravdu já tady čistím prasa a nebude o hodinu později. Jo? Tak to zase není věc, na kterou bychom se měli vymlouvat. Ale mít to ve vědomí a snažit se udržovat maximální kvalitu dobra. Zašpiním vařečku, umyju. Potom, co pomáhalo chrámu, je, že když oddaní nechávali po sobě hodně špinavého nádobí kuchaři, tak se zavedl standard, že si po sobě budou mít kuchyň sami. A to si potom vařili úplně jinak. Jo? Pak si vždycky něco použili, hned to opláchli. Jo? Pak nepoužili tři vařečky na jedno sabji, ale použili jenom jednu. Pak si opláchli a použili na tu druhou. Jo? A najednou prostě spotřebovali polovinu nádobí, než když měli to vědomí, on někdo přijde a uklidí to. Jo, takže to kuchařovi pomáhá definitivně, když si musí uklízet kuchyň sám, že? Tak přemýšlí i na, jiným způsobem. Proto třeba i ve Venu máme nastaveno, že kuchař, když kuvaří, tak by mělo zbýt na plotně pouze hrnec s prasádám, nabíračka, kterou se to bude nabírat, a to je všechno. Všechno ostatní musí po sobě uklidit při tom vaření. Takže to je kvalita dobrá při vaření.
Člověk zítra, když vaří, tak hnedka tu vařičku, kterou vydá se v sobě, tak si hnedka má opach.
Ideálně, pokud už ho nebude používat.
Nezasklo.
Pokud už je nebude používat, tak ideálně by měl být takový expert, že ho opláchne, uklidí.
A když ho bude používat, tak to dává třeba nebo ten...
Tak jasně, to není jako, že zamícháš sabdží a teď si to všechno umíš, uklidíš a za minutu, když zase míchat sabdží, tak otevřeš šuplík, opláchneš před použitím. Znamená, při tom procesu vaření jako nejde zachovat to, že tam potom po tobě bude vypadat ještě líp, než když přišel do té kuchyně, zrovna v okamžiku, kdy dovaříš. Protože je to vaření, takže to nějakým způsobem, že jo, ty něco položíš tady, něco tam, teď to tam máš pohromadě, teďka pokrájíš brambory, pak potřebuješ nakrájet papriku, tak to rychle dáš, potřebuješ to hodit do čonců. Takže je trochu rychlost, ale expertní kuchař tuto věc kultivuje a vytváří kolem se kvalitu dobrá. Když přijdem do kuchyně, je to jenom obrovský výbuch, tak je to známka dvou věcí. Buď ten kuchař není expert, a prostě chudák neví, co má dělat dřív. A nebo prostě takovou, nebo je v tamasickém vědomí a nemá jako koncept toho, že má kolem sebe udržet kvalitu dobra. A nebo obojí. To je taky možné. Takže předtím, než kuchař začne vařit, tak by se měl vykoupat ideálně, pokud že on není v čistém už. Vařit by měl stylakem a v čistém oblečení. Měl by vědět, co je čisté a co je nečisté a jak se šíří kontaminace. A měl by znát, jak správně očistit dané věci a jeho ruce by měly být vždycky čisté a měl by mít zvyk, že se nedotýká žádných částí hlavy, různé otvory na těle. Jo? Takže ty ruce by měly být vždycky čisté a to je zase věc, kterou my si musíme okamžitě uvědomit. Dotknu se nohy nebo kolena, okamžitě vím, ta ruka je nečistá a cítím to. To člověk prostě, když tak žije delší dobu, tak to cítí a vnímá, že tou rukou nemůže na nic šáhnout, dokud si ji neumije. Jo, to by mělo být jako, to by mělo být vědomí oddaného Vaishnavy, zvláště Brahmanu. Jakmile se dotkne něco nečisté, okamžitě to vím, že jsem našahal na něco nečistého. Měl jsi dneska ruce v pusu po jídle? Takže zítra stáváme v škole.
Na co máš večer jinýho?
To na co potřebuješ šáhnout, na to šáhne.
A co máš dnes těm rukama, když třeba sedíš, nebo nemá dvě týkat
noh? No tak když nevaříš, když budeš vařit, tak budeš... Noh znamená hlavně tady noh. Jo? Takhle no. Během sezení se může dotknout tady, ale kdybys šel vařit, tak si ho plákneš ty ruce. Pokračujeme. V kuchyni by se mělo nosit čisté oblečení. Západní dres by tam neměl být povolen v kuchyni, západní oblečení. A ani boty by se neměly nosit v kuchyni, tak samozřejmě nenosíme venkovní boty, ale správně by se mělo vařit bosí. Ale v ISKCONu je dovoleno nosit kuchyňskou obuv, protože často je studená podlaha, anebo se tam člověk může poranit. A co?
A
klouzá to a tak dále. Takže v pořádku, jo, ty naše boty jsou v pořádku, ale měly by být boty vyhrazeny pouze pro kuchyň, což máme.
Často se používají boty z koupelny nebo ještě nějak, to je takový...
Takže se umíjí a použijí se. Mně se to moc nelíbí, není to moc dobrý, ale v druhém slova smyslu, když přijde 10 odrných krajec zeleninu, nějaký festival a ty nemáš nic jiného pro ně, tak zase je tam nechat bosí, aby tam nastali.
Malou zásobu jsou mi pár bot nebo.
Mohli bychom, no. No, okay.
Z koupelny to je úplně výšek.
To se domluvte.
Jo,
jo, to je humus. Já jsem ty boty umýval před třema týdny.
Další boty navíc, ale vždycky nějak se vzájemně
ztratili.
V těch bodech, já vím, kam se ty boty, nikdy někde odejde vždycky. Že to někdo použije pak nevenek a pak oni se někde nechá a už ty kuchyň se nechá.
Musí být podepsané, napsáno na nich kuchyň.
Nebo koupíme žlutou barvu a cíli.
To je to, můžete potom zkamalovat jim, jo? Už je to předáno, já už jsem...
40.
Na to pryč. Kolik je hodin? Ne.
Já
jsem
půl sedmí, ne?
Co?
Půl sedmí, ne, aspoň.
Jo? Tak jo.
Já si vezmu další
to. Jo, takhle. Myslím, že jak uslyšela, že do půl sedmí, tak mizím. Jo, musím s tím, protože jsem na pátý stránce, mám jich 17 na dnešek.
Vlastně.
Only clean and clean clothes. Takže čisté oblečení. Potom vlasy jsou vysoce kontaminující, protože ženy by měly mít vždycky svázané vlasy.
Takže mám další technickou otázku hodně oblečení. Protože západní oblečení třeba uvádí, tak to je západní oblečení.
To je takový napůl.
A třeba já tady ty svoje hadry, co používám, to je taky jako takový...
Takový hadr, no.
Protože já nemám takové kalhoty, nechci si mě kupovat. A zároveň nemám dostatek dohoty, dokud mám jedno, jenom technicky dohoty, které používal třeba na Sandy. Když vařím dole, tak používám dohoty, když vařím jako v chrámech nebo na festivalech, tak si používám dohoty. Nevařeně používám různý hadry, ale když vařím nahoře, tak používám hadry.
Takže nemáš tam jíst, vařil?
Jo, vidíte, protože mě to hodně jako vzal.
Aha.
Mě se ztrátilo dohoty.
Tak jasně, no, pokud vaříš nahoře, proto je to věc taková, jako, že to není, že tam jsi v džínách nebo v něčem takovým. Jo. Myslím, že bakta kalhoty jsou tolerovatelné v tady těch podmínkách, ale pokud se vaří v chrámové kuchyni, bude měl se snažit, aby používal dhoty. Aby vařil dhoty. Pro božstva, když vaří, je to služba pro božstva.
Gamša asi to je...
Gamša je bengalský styl. V jižní Indii je to nepřípustný vařit v gamši, ať používáš na cokoliv. A v Bengálsku je to přípustný, vím, že v Gurukule má, já budu vařit v gamšách. Takže to bych se taky, jako to je jeden z bodů, který mám mysli nevyjasněn, který si třeba můžete taky někam poznamenat, protože já nemám teďka kam si to zapsat, že by bylo dobré se na ně zeptat používání gamši. Já už to mám mysli další dobu, jestli je to. Protože vím, že na farmě to třeba dělají po vzoru Gurukule Mayapuru, používají čistou gamšu, kterou mají jenom na to vaření, tuším. Ale zase, jako když vidíš kuchaře v gamši v kuchyni, ono to nevypadá moc kulturně. Jo. A pro Mataji definitivně to nepřichází v úvahu, že? I kdyby si to dali přesálí tu gamšu, tak to vypadá hrozně, ne? To radši ať použijí zástěru. Šátky nosí matky, ne? Na hlavě? Měly by být vždycky, vlasy by měly být, to je standard disco, že Mataji by měly mít zavázaný vlasy, aby jim nepadaly vlasy do toho. A muži by měli mít zavázanou síku. Muži by měli mít zavázanou síku kdykoliv. Zvláště při vaření. Tak to má smůlu, ten si ho nezaváže ještě chvilku, ale... Takže to jsou vlasy. Nechty ostříhány. Předtím, než začneme vařit, umýt ruce, to už jsme řekli. A kdykoliv se dotkneme čehokoliv nečistého, jako jsou nižší část našeho těla, nebo koše, podlahy a tak dále, bychom si vždycky měli znovu opláknout ruce. V kuchyni by se nic nemělo strkat do pusy. Ani prst. Ani nevyplachovat pusu v kuchyňském dřezu. Což se může taky někomu stát někdy. Jak jsem to viděl třeba v chrámu Iskonu, v nejmenovaném městě Puri. Obecně v šástře nebo ve tradičních školách je zakázáno i mluvit při vaření, protože když člověk mluví, tak prská. Ale Šila Prabhupáda schválil, že ode ní můžou zpívat Hare Krishna během vaření a řekl, že to je velice pěkné. A dokonce je schválil, že můžou diskutovat náměty týkající se Krishny.
Od Mataji Muni jsme se bavili s manželkou.
Od čeho?
Od Mataji Muni,
no.
Jak je vařil Prabhupáda vařit a tak. A ona právě říkala, že Prabhupáda nemluvil vůbec a že od něm taky říkala, ať nemluví a že ani o Krishně, ne? Něco takového, že...
Jako
jenom to si týká vaření. No, jenom to si týká vaření, jenom to si týká technických věcí, což je zajímavý.
Jo, ale zároveň tady i jiný citát, kde je řečeno, že... Když ta Prabhupáda slyšel, že oddaní zpívají během toho, co vaří, offering pro božstva, on to komentoval, že to je velice pěkné. A napsal, mluvení v kuchyni by mělo být pouze do té míry, do které je to nezbytné pro přípravu prasádám, čárka, a nebo o pánu. Takže Prabhupáda to úplně nezakázal. Aspoň tenhle ten citát to tak dává. A takže zpívat se přitom můžeš zpívat Hare Krishna nebo mluvit s oddanýma o tom vaření, ale neměl by tam probíhat nějaké bouřlivé diskuze, zvláště když jsi přímo nad hrncem. Jo. Ale tam by mělo být to vědomí opravdu toho, já vařím pro Krishnu tady. Mataji?
Já jsem překvapená, jsem byla tak inspirovala tím, že ona říkala, že není jako Krishna Katha.
Ani Krishna Katha?
Jakože prostě všichni jsou tam jenom pohroužení a nemluví se ani jenom technické věci něco, ale jinak. Je tam prostě ticho a...
To je ideál, ale zjevně Prabhupáda nebyl až tak jako, že jsou tady i tento výrok, jo, Maharáž ho tady dává. Takže je ho dobrý vzít v úvahu a když nějaký oddaný tam přijde a řekne nám něco, tak prostě bychom neměli tady si v kuchyni vypadni že se nemluví nebo něco. No. Prostě se zdravým rozumem, ale opravdu k tomu by to mělo směřovat. Víme, že i Prabhupáda, když přijímal prasáda, když Prabhupáda, co je? Tak ho vezmi a vyhoří.
Ale vypadá prostě agresivně.
No tak si vezmi to, tak si vezmi kapesník, jak ti říká Dharanidhara a vyhoří.
A máš ne?
V kuchyni jsou obrovský. To ne, už je ti 16, už jsem si chvalitul. A co jsem to chtěl? Jo, víme, že Šila Prabhupáda, i když přijímal prasádam, tak často přijímal sám, nemluvil přitom a úplně se koncentroval. Jo, takže to je ideální standard. A zároveň řekl, že lehká rozmluva o prasádam nebo o Kršnově je v pořádku. A řekl taky, že ideální naslouchat třeba číst z knihy, jo, během prasádam je ideální, když odaní přijímají prasádam a čte se přitom. To měli třeba v Čoupaty a znělo to moc, bylo to moc pěkný. Vždycky odaní četli se na Charitamrity, přijímalo se, ty jsi přitom nemluvil, jenom poslouchal.
Že jsi říkal, že s prasem se má jíst pod mě, anebo měl bys jíst sám?
Má jíst pod mě?
Nemá teda.
Ne. Nemá, asi ne.
Až to neměl jíst jako sám.
Sám, tak je lepší jíst, tak...
Že se nezašiješ do komory...
Jako pro brahmačary jsou, ale Šila Prabhupáda prostě, že je trošku na jiný úrovni a vychutnává to prasádam trošku někde jinde. Ale obecně samozřejmě pro nás platí, že jíme spolu s ostatními oddanými, že protože když jíme sami, tak to sklouzává k tomu, že se tam někam zavřeš, naložíš si úplně jako nehoráznou dávku a tam to potom někde ve skrytu, jo, to, co ostatní neměli, tam máš schovaný a má to tendenci jako si toho užívat trošku jinak.
Že teda by třeba nemělo být nějaký mluvení při přípravě něčeho, aby člověk neprskal v té kuchyni, tak je úplně jako v pořádku, když máme katcha ve sluchátkách a třeba krájíme zeleninu, připravujeme.
Pustit si při tom lekci, pustit si při tom bhajan, to je plně v pořádku. To je doporučený ve skutečnosti. Maharaj tady taky někde píše, že je vhodný pouštět třeba nebo prostě bhajany nebo lekci při tom vaření. A jak říkám, mluvit, jako Prabhupáda to mluvení nezakázal, je jako plně, ale obecně by se mělo co nejmíň mluvit a koncentrovat se na službu. Stejně jako když jsme na Sankirtanu. Když chceme dorozdat hodně knížek, je potřeba se koncentrovat a ne si pořád povídat s tím druhým oddaným, jak mu to jde, jak se mu daří. Ty prostě se potřebuješ koncentrovat na tu službu a řešit tu službu samotnou. Někdo chtěl něco říct ještě? Můžu pokračovat.
Ještě jenom, že jste když ten třeba vařit.
No.
Máme třeba jako pomangala, tak jak to spoklená, ale když se poklonil na zem, tak to...
V pořádku.
Jo.
Jo, tady to píše. Někteří oddaní rádi hrají, jako si tam pouští přednášky nebo bhajany kazety během kuvaření. Cokoliv bylo na zemi, tak se musí opláchnout, tak to už jsme znovu ty čistoty, tak to bezsměs bychom měli znát už. Syrová zelenina se dá opláchnout, pokud už je to vařený a spadne to na podlahu, tak už se to nedá.
Opláchnout?
Ani použít. Nedá se to obětovat, ale může se to sníst, i když to nebylo obětováno. Lepší, než to vyhodit. Takže to je věc, která například... No, když vaříš sabče, teď se ti vypsype na podlahu, že jo, tak ho nezvedneš z toho, ale prostě je hodný.
Syrová zeleně teda může.
Syrová zeleně se může, protože se dá opláchnout. A když už je vařená, tak už se moc opláchovat nejde. OK, dál, pokračujeme. Další věc je, že prasádam by se nikdy nemělo nosit do Kršnovy kuchyně. Cokoliv se tam připraví, tak už by se nikdy nemělo vrátit a mělo by se udržovat stranou od bhogy. A ani není. A ideálně je mít oddělenou ledničku pro všechno. My jsme o tom přemýšleli už několikrát, ale prostor nám to nedovoluje, takže děláme to tady s tím, jaký máme prostory. Dokonce ani nádobí by se nemělo mít v Kršnově kuchyni. Ale když není kde ho jinde mít, tak kde ho umíš. Takže tady mluvíme o ideálním standardu, ale podle místa času okolností ho nějakým způsobem upravujeme. To znamená.
Jaký nádobí?
No Kršnovo. My třeba v chrámu, že jsme měli kuchyň, to byla kuchyň, tam se vaří a vedle toho v vedlejší místnosti se mylo a připravovala zelenina. Jo, že to není jako třeba v lůžcích, to mají možná taky tak, jo. Že to nemáš přímo v té kuchyni, tam prostě se pracuje jenom s bogou a až se to obětuje, tak se to vynese ven, všechno se utře a už se to tam nikdy nevrací. My tím, že máme tak malou kuchyň a je to všechno dohromady, tak to máme tady tím jednoduchým způsobem, jo. Ale věc je ta, že kdykoliv je dobré, aby to oddaní znali a kdykoliv přijdou ty podmínky, tak se to snažíme uspůsobit tak, aby prasádám se nikdy nevracelo do kuchyně. A zvláště by oddaní měli být opatrní v těch podmínkách, kterých se, když je máme takto nastavený, o to víc by měli znát, že musí oddělovat prasádám od bogy, že to tam nemá být na jedné hromadě. Jo, že to tam strčí prasádám na to bogu a do toho strčí další a to nevadí, to je zabalený. To by mělo být odděleně, minimálně aspoň v jiný polici by to mělo být. Mělo by to být nějak jasně oddělený, ne aby se to tam míchalo.
To budeme na vagokule.
To budeme na vagokule, no.
Můžu se spýtat, co udělaně a ta boga, ta neboga, ale ta svada, které se vrátí, to ještě další dvě městnosti ideálně. Jako ta lednice, třeba na to prasada, které zůstalo, a to, kde se obývá toho krštovo na dobí. To je těžiš toho druhého?
To už záleží, jak se to tam udělá. Jde o to, že ta kršnova samotná kuchyň, tam se vaří pro kršnu, pak máš nějaké místo, kde skladuješ pro kršnu bhogu, tomu se říká bhogarum, a pak máš místo, kde skladuješ prasádam. To si mu se může říct prasádam room. V chrámu na Zličně se tomu říkalo umisek. Misky. Kde tam byly misky na sloužení a měly se tam misky na sloužení a zároveň tam byla lednička na prasádam a tam se skladovalo prasádam a to bylo vlastně mimo celý ten prostor kuchyně, kde se měl nádobí pro krčnu a všechno, to bylo vlastně stranou. Takže umisek dole u Satova roomu to bylo.
A umisek se bylo aj krčpědnice nebo?
Ne, ne.
To
se mělo jenom na sloužení nádobí.
A kršnova se nemělo v kuchyni smažovat?
Ne, vedle kuchyň byla tři místnosti dohromady.
Tři?
Aha. Jedna místnost byla kuchyň, za ní to byla garáž původně, teda ta garáž byla rozdělena na půl, jedna půlka byla kuchyň, druhá půlka byl bhogarum, na suchou bhogu. Jo? Pak byla další místnost, tam se mělo nádobí, skladovalo nádobí, jo? Ty velké věci, plus tam byla lednice. A pak byla ještě jedna malá místnost a tam byl o velký chlaďák, velká lednice, taková prostě dvoumetrová, jo, prostě do kterého jsi mohl vejít, že jo, a mít tam přepravky se zeleninou, plus tam byla příprava zeleniny. A pak zatím byly dveře a tam bylo teprve, kde se manipulovalo s prasádem. Ale je pravda, že jsme dávali do chlaďáků, do bohoga chlaďáků jsme dávali prasádám kýble. Když bylo hodně prasádám, tak neměli jsme tak velkou lednici, aby jsme to tam mohli dát. Takže se to dávalo, tyhle ty velký kýble se dávaly do stejného chlaďáku jako byla bhoga. A velký kýble na sloužení se měly společně s kuchyňským nádobím a malý misky na sloužení se měly ve specifickým jako takovým umyvadlům.
Tak to není nejvyšší standard.
To není ještě úplně nejvyšší standard. To postupně až přijdeme k tomu. Jenom kde teďka pro nás platí snažit se rozlišovat, to je bhoga, to je prasádám, nemít to všechno pohromadě. Aby v tom nebyl chaos. A do kuchyně by se neměly nosit osobní nádobí, včetně těch, které jsou používány pro gurus, protože ty nepatří do kategorie Vishnu tattva. I když z našeho úhlu pohledu uctíváme guru jako boha, tak on není ve stejné kategorii jako bůh, to znamená z tohoto úhlu pohledu nepatří do kuchyně ani nádobí pro gurus. Jo, možná jo. Kitchen should be fully clean. Po každém obětování by se kuchyň měla pěkně uklidit, a nemůže se připravovat další offering, dokud tam jsou jakékoliv zbytky prasádam v té kuchyni, jakoby po tom předchozím vaření. Ono všechno musí být co nejvíce čisté a vždycky by se měl vyhazovat odpad, nikdy by se neměl akumulovat v kuchyni. Neoddaní a děti nemůžou být, těm nemůže být dovoleno vstoupit do Krishnovy kuchyně, protože ani jeden z nich nemá pochopení toho, co se tam má následovat a oba dva mají tendenci dychtit po tom jídle, které se připravuje po prokršnu a mají tendenci taky kontaminovat věci. To znamená, do kuchyně se pouští lidi, kteří jsou, mají nějaké vědomí a jsou poučeni o tom, jak zvláště při vaření. Prabhupáda píše někde, na mytí nádobí můžeme použít jako jakéhokoliv odaného například. Ale když se vaří a pomáhá při vaření, tak děti a neoddaní ne.
Koho
pro pár píše kohokoliv, ale zřejmě se z toho chápe, že by měl mít nějaké pochopení o čistotě. Že měl by být proškolen, že tam prostě nebude si jo, šáhat do uší a potom mejte hrnce a tak dále. To znamená, nějaký pochopení by měl mít, ale nemusí to být zasvěcený, oddaný, nebo jo, může prostě, aspoň o tom, o té čistotě by měl být poučen.
Hm? Já jsem se to dotkl stejně.
Dobře.
A do jaký míry, třeba do jaký míry bych měl rozlišovat? Třeba to je osoba, která nedrží čtyři principy, ale je prostě v čistým třeba.
Jo, věcí. Může mít hrnce pro kršnu. Záleží, jak je to taky aranžovaný. Když je ta kuchyň společně, že jak to máme tady, tak třeba budeme zvažovat víc věcí, než když to nádobí se meje trošku někde odděleně. Jo, tak můžou pomoct i tito lidé. Víme, že Bhaktisiddhanta Sarasvatý Thakur posílal, že když přišel nějaký nový člověk, tak ho posílal mít hrnce, aby se ukázalo, jak je pokorný. Takže to musí se vidět podle té lokální situace. A v těch věcech, které jsou sporné a které nejsou jasně definované šástrou, nebo někde proto nemáme úplně přesně a nedají se jasně definovat, tak místní autorita rozhodne, jaký je standard. Jo? Takže to se potom volí, ať už jsou to standardy na oltáři nebo kdekoliv, tak místní autorita toho chrámu daného tak rozhodne, jaký standard, jo, komu dovolí, komu nedovolí, koho pustí, koho nepustí. Takže tímto způsobem to potom probíhá jako technicky. No. A potom oddaný by měli mít, ale to rozlišování, když přijdou jinak a vidí, že to tam mají trošku jinak, tak hned z toho nejsou zmatený, ale chápou, že tam mají prostě jiný přístup k těm věcem, mají jiný standard nastavený tady v těchto věcech, které se dají nějakým způsobem jako. Jo, tak jedna věc, že chceme ty lidi zaměstnat ve službě Kršnovi, nebo je ta služba potřeba udělat, zvlášť třeba na festival, že tak jsme rádi, že můžou pomoct, tak ať to udělají. Jo, když třeba nedrží všechny principy a občas prostě jdou za nějakou slečnou, jo, tak co, tak můžou mít hrnec pro Kršnu. A vařit je nenechám, že?
Malinký, k tomu vědomí, jak jsi říkal, tak tam ten Satya Prabhu, jak ten kuchař na Ukrajině, prostě ty, jako hlavní kuchař těch všech festivalů a tak všechno aranžuje, tak on říkal taky, že on, jeho hlavní role v té kuchyni je, že on ty oddaní inspiruje, prostě aby myslel na Krishna, aby byli dobrý vědomí a tak. A on říkal, že když tam přijdu a vidím, že nějaký oddaní je třeba prostě fakt nebo smutný, nebo má nějaký zrovna nějaký přemýšlí úplně nějaké věci, tak on vždycky toho oddaního pošle z kuchyni, že on nechce, aby ten oddaní vařil, tak mu vždycky běžte odpočnout, běžte na kirtan, prostě tady nebo ten festival máme dost oddaní.
To je hezký, ne? Co se týče dětí, tak pouze když to dítě už má pochopení toho, že kuchyň je místo pro službu a ne pro požitek, tak tam může být mu dovoleno vstoupit. Jo? Takže když to dítě má trošku úroveň, dejme tomu náš Bhakta Vraja, že jo? Tak prostě chápe, že tam dělá věci pro Kršnu a už má mozek na to, aby pochopil, o co tam vlastně jde, takže není problém. Jo? A když přijde nějaký malý tříletý dítě a maminka ze sentimentu s ním chce vařit pro Kršnu, tak to je nevhodný. Další věc je, že Kršnova kuchyň by se měla používat pouze pro vaření pro Kršnu a nikdo by si tam neměl vařit pro sebe, pro svoji rodinu nebo pro své přátele. Dokonce i když se všechno takhle nabídne nejdříve obrázkům Kršny, tak správný standard je, že v Kršnově kuchyni by se měly vařit všechno tak, aby se to obětovalo božstvu. Tady někde, jestli to tady nebo kousek dál, bylo vysvětleno, že není dobrý, jo, to bude potom při obětování. Jo, mít v kuchyni jenom obrázky, kterým se tam obětuje, jenom kvůli tomu, aby se jim obětovalo. Mělo by se vždycky vařit tak, aby se obětovalo božstvům. To by měl být ideální standard. Za určitých okolností víme, že to třeba nejde dodržet, ale to by měl být standard, jako, který by se měl následovat, který se i tady snažíme následovat. Prabhupáda. Člověk by nikdy neměl jíst v kuchyni. Je tady dostatek místa pro jezení, tak proč by měl člověk jíst v kuchyni? Kuchyň by měla být považována za stejně dobrá jako oltář a nikdy by tam neměl nosit boty, a ochutnávat nebo čichat k jídlu, které je připravováno pro potěšení pána. A neměl by mluvit v kuchyni a měl by... Ne, takhle. Talking within the kitchen should be only what is necessary. Pouze to, co je nezbytné pro přípravu prasádam or about the Lord. Nebo o pánu, a špinavé nádobí, te, které se odneslo z kuchyně, tak by se nemělo zpátky vracet do kuchyně, a z kterého se taky jedlo, tady je psáno, ale pokud není jiné místo, tak se to prostě tam může umít. Tady Prabhupád píše, to je z 68. roku nebo někdy. Každopádně, když je něco špinavý, tak by se to mělo co nejdřív umýt v té kuchyni, aby to tam neleželo v tom dřezu dlouho. A ruce měly být neustále čisté. A na závěr tady té části, tak čím víc oddaný si je vědom všech těchto pravidel a regulací, tím více si bude taky vědom, že vaří pro potěšení Kršny, nejvyšší osobnosti božství. Jo, když jsme si vědomi těchto věcí, tak to v nás je to taky posvátnější celé to vaření. Standardy kuchařů. Dobrý, mám ještě 10 minut. Možná. Takže je to vařit pro Kršnu je posvátná činnost, posvátná aktivita a nemůže být svěřena někomu, kdo není dobře obeznánen z pravidly čistoty a nechápe Kršnu jako nejvyššího poživatele, nemá jasné pochopení toho, kdo je Kršna, jaké jsou standardy a všechny tyto věci. A vařit by měli pouze se svěcení oddaní. Prabhupada, tady mám dva citáty. Správná věc je, že pouze dvakrát zasvěcený bráhmana tito žáci by měli vařit v chrámu. A v našem hnutí pro vědomí Kršny, dokud někdo není dvakrát zasvěcený, nejdříve spí v dospívání Hare Kršna a potom do Gayatri mantry, tak mu není dovoleno vstupovat do kuchyně nebo na oltář božstev a vykonávat své povinnosti. Takže když jsou božstva, tak je to dvakrát zasvěcení, jinak minimálně první zasvěcení by měl mít oddaný, když vaří v chrámu. To byl i standard. Začali Prabhupády, když byl Guru Gauranga oltář v kazatelském centru, jako máme my, tak vařili zasvěcení oddaní, kteří měli aspoň jedno zasvěcení a uctívali božstvo také. Jedno zasvěcení, tak jak to máme tady ve směs. Ti, kdo nejsou zasvěcení, tak můžou pomáhat krájením, uklízením, umýváním. A samozřejmě zasvěcení není samo o sobě dostačující kvalifikace, ale je potřeba zároveň mít to správné vědomí a následovat pravidla regulace skutečně ve svém životě. A protože vědomí kuchaře ovlivňuje stav toho jídla, které se potom uvaří. A neměli bychom obětovat nic, co bylo vařeno neoddanými. Což samozřejmě potom, nevím, jestli to je tady nebo někde jinde, tak se nevztahuje na, nebo nemusí se striktně vztahovat na věci připravené z mléka nebo které neobsahují obilí, tak se tam je možnost to obětovat definitivně u mléčných výrobků, to je tradiční, ale přesto ideálně je všechno připravovat sám. Vyrábět vlastní jogurt, připravovat si vlastní věci, vlastní mléko, všechno je ideální mít sami, proto tolik potřebujeme farmy. Najímání kuchařů, to přeskočím tuhle kapitolu, protože to u nás není aktuální, to se používá někdy v Indii při velkých akcích. Prabhupada do toho nebyl nadšený, ale někdy to dovolil. Najmout kuchaře z brahmanských rodin s dobrými standardy, což je těžký najít dneska, už téměř vůbec nemožný. Ale vždycky preferoval, aby vařili naši oddaní. U nás se snaží, používám vždycky oddané na tyto akce. Takže tuto kapitolku přeskočíme. Pak je tady ženy a kontaminace. To je Prabhupada tady píše. Podle Smarta Vidhy ženy se nemohou dotknout božstva během svého měsíčního období, ale podle Gosvami Vidhy je to dovoleno. Takže, ale lepší je to nedělat. Ale věc je ta, že séva nemůže být zastavena z žádného důvodu. To stejné platí pro vaření. Takže ten princip tady máme stejný, že prostě se nevaří ani neuctívá božstvo, ale pokud by se tím měla narušit služba, že by nebylo uctíván Kršna nebo nebylo uvařeno, tak je možnost toto pravidlo vzít podle Gosvami Vidhy nebo Pančarátry. Pančarátrika Vidhy. Podle Pančarátrika Vidhy je to možný. Zvláště třeba rodina, když má nějaké rodinné božstvo, manžel není doma, je potřeba se o něj postarat. Taky manželka, která je v tomto období, tak je potřeba tomu božstvu sloužit. Jo, to znamená osprchovat se a udělat službu. Prabhupáda taky doporučoval, že matky, které mají malá miminka, která kojí a tak dále, tak by neměly dělat službu na oltáři a v kuchyni, protože jsou neustále kontaminovaný tím, že se starají o ty miminka. A když chtějí tu službu dělat, tak by se měli by dítě svěřit někomu jinému, měli by se osprchovat, vzít si čisté šaty, jít udělat tu službu a teprve potom, až mají hotovo, můžou si vzít zase to dítě. Pokud si vezmou to dítě do náručí, to do 10 měsíců se tady píše, no prostě když je to dítě kontaminované, tak už jsou kontaminované, tak já nemůžu vstoupit na oltář, jo, nebo vařit. To měl být standardně. Dneska to vidíme, že matka jde s tím dítětem i do kuchyně a všude, ale jako v chrámech ne, v chrámech se to nedělá. Takže after having taken bath, the moment she touches her infant, she is considered to be unclean, as is her clothes. Obětování bhogy. No, vidíme, když se zpustím pohli. Takže obětování bhogy pro Kršnu. Teď máme správný vědomí, vaříme pro potěšení Kršny, máme čistou kuchyň, máme umyté všechno, vaříme podle všech standardů, neprskáme, nesmrkáme, neochutnáváme, vaříme, co nejlépe to jde, všechno je tak krásně udělané, přitom všechno čistíme, máme dovařeno, kuchyň je krásně upravená a jdeme připravovat offering pro kršnu. To je pro offering pro kršnu, máme připravený samostatný talíř, jo, pro ty, kteří to neví ještě Tomíku. Když chceš obětovat něco kršnovi, tak máš na to speciální talíř, který používáš pouze na to, jo. Ne svůj talíř, já jsem kršnovi ze začátku obětoval ze svého ešusu, kterým jsem vařil gulášovou polívku kdysi dávno. A ze svojí flaštičky, kterou jsem cumlal už 2 roky předtím, nebo rok, já nevím jak dlouho, tak jsem to takhle postavil na stole na intru. A pak jsem mu takhle nabídl a pak jsem to z toho stejného snědl. A tak jsme s kršnou sdíleli jednu nádobu.
Přeskočil rovno se zastavit jedním stavem.
Prasádam znamená to, co je obětováno s láskou a oddaností kršnovi. Nestačí jenom tam něco položit před kršnu a potom to nazvat prasádam, jako kdyby božstvo byla nějaká obětovací mašina. Kršna nepotřebuje jídlo. Kršna je hladový po oddanosti. To je všechno, by mu mělo být nabízeno s upřímnými pocity. By to nemělo být jenom, že na ten oltář něco hodíme, odříkáme pár mantr a pak je to prasádam. Prabhupáda píše, skutečnou věcí je bhakti. Co můžete obětovat kršnovi? Všechno patří kršnovi. Co vy máte? Jakou to má hodnotu? A jaké mají hodnotu vaše věci? Nemá to vůbec žádnou hodnotu. Proto skutečná věc je bhaktia. Skutečná věc je vaše cítění. Kršno, prosím, buď laskavý a přijmi to. Já nemám žádnou kvalifikaci. Já jsem na nejvíc zhnilý, pokleslý. A začínáme naříkat. A já jsem ti přinesl toto jídlo, prosím, přijmi to, tak potom to bude přijmuto. Nebuďte nafoukaní, že Kršna to musí přijmout. Vždycky buďte velice pečliví a velice opatrní. Jednáte s Kršnou, to je moje žádost.
A když to bude to lesní?
Tak to bude v pohodě.
Nepodváděj.
Nebyste mějte se na kvěkvěk, když tam je to lesní. A jako samozřejmě, že to
jenom je samozřejmě platí pořád tohle, co říká Prabhupáda, jo? To znamená, když jdeme obětovat, tak to není jenom rychle to hodíme na oltář, rychle odspíváme mantry a běžíme rychle pryč, pak doběhneme zpátky, ale mělo by to být opravdu, Kršno, prosím, přijmi to. My jsme tak nekvalifikovaní, snažíme se ti nějak sloužit, ale prosím, přijmi toto. Mělo by to být s oddaností, opravdu s oddaností, když mu nabízíme to jídlo. Pak to bude skutečně prasádam. Jinak do nějaké míry. Do té míry, do které tam byla ta láska a oddanost. He wants our love only. Chce pouze naši lásku. A toho činí hladovým. Proto, aby jedl, kolikrát jen vy můžete obětovat. Takže můžete obětovat, kolikrát chcete. So the purpose is that everything. Věc je ta, že všechno by se mělo obětovat velice čistě a pouze čisté věci by se měly nabízet Kršnovi. Kršna říká Bhagavad Gita, že přijme to, co mu nabízíme s oddaností. Bhaktia. Jak to je patram pušpam phalam tvam? Yome bhaktia prachati. A neříká, že přijme cokoliv, co jen tak mechanicky tam dáme a mechanicky odspíváme nějaké potřebné mantry. Toto vyzdvihá určitou otázku, že skutečný oddaný si o sobě nikdy nemyslí, že má nějakou oddanost vůči Kršnovi. Tak jak to Kršna potom přijme, ten jeho offering, nebo jak může očekávat, že to Kršna přijme? Tak odpovědí na to je, že oddaný, dokonce když není na té úrovni čisté bhakti, tak dává to úsilí tím nejlepším způsobem, jak on jenom může, a s velkou pečlivostí a pozorností se snaží následovat pravidla a regulace, když připravuje tu bhogu a když ji obětuje. A to je definitivně projev oddanosti, to, že se snaží to dělat co nejpěkněji. A jelikož to dělá upřímně a prostřednictvím duchovního učitele, tak Kršna to přijme. Tady je potom krátká kapitola, co je vhodné obětovat a co ne. Potom ještě na konci toho celého je ještě dalších pár bodů, jo, co s houbama a co s různými dalšími věcma. Ve skutečnosti Prabhupáda neřekl, že houby jsou úplně špatné. To je zajímavé, ale to tady nebudem zavádět houby definitivně. Ale řekl, že na nich není nic špatného. A že se obecně se neobětují, ale že to není úplně špatné. Krishna is offered properly. Hare Krishna. Takže Gaura Arati?
Já mám otázku. No. Vstupuje při ohřívání prasána vědomí do toho, když se to dělá taky na ohni.
Obecně jsme nenechávali nikdy ohřívat prasádam oddaný, který byli úplně jako mimo. Ale běžně se nechávali. Vím, že někteří oddaní dokonce v chrámu chtěli jenom od zasvěcených ohřívat. Ale nevím, nevím. Jako každopádně tady ten standard, že ohřívají oddaní, kteří jsou aspoň jako tady s námi žijí a vědí, co dělají, tak jo. Ale asi bych se to nenechal ohřát od svý mámy. Já když to řeknu takhle. Mám rád jako svoji mámu, jako, ale asi bych ji to nenechal ohřát. No. Necítil bych se komfortně. Ale pravděpodobně nevím. Pravděpodobně nevím.
Já taky nevím právě.
Ale necítil bych se komfortně, nenechával bych to dělat každýho. Definitivně.
Hendekarma, to by neměli, ne? Že přes ohendekarma,
jo, to jo, užívaný. Jo. Je to prasádám v jednom smyslu, ale v druhém smyslu je to prostě, není to to stejné, no. Ale...
Když by to bylo tak nějak podochná, no,
jako... Jako definitivně nenecháváme neoddaný to ohřívat, ale když je to bakta, který není zasvěcený, tak není problém. Ale do jaký míry tam vstupuje, nevstupuje vědomí jeho. Je to prasádám, ale zároveň. Nevím. Jo, pravda, ale když vezmeme, že kdyby to ten oddaný ochutnal, tak to je taky pořád nad vlivem kvalit hmotné přírody, ale nebudeme to po něm jíst, že? Když to ochutná někdo, kdo není kvalifikovaný, to jídlo, jakože z jeho plejtu. Že do jaký míry tam působí ten oheň, já si nejsem. Jako je to definitivně nad kvalitami hmotné přírody, i když to odpadne psoty z huby. Ale to jednání s tím pro nás není jako na této úrovni.
Kdybychom třeba jeli dlouho prasanem, který odpadl psoty z huby, tak bychom jako za chvilku mohli někdy začít čmuchat něco nebo tak.
Tak ne, ale obecně pepsi nemají úplně nejlepší karmu a možná bys ani nebyl třeba úplně zdravý. Nemá smysl teďka tady spekulovat nad tím, co by se stalo. Prostě se to nedělá. A to je celý, jako nemá cenu spekulovat, co by se stalo, aby to ovlivnilo naše vědomí. Prostě se to nedělá, to je celý, ne. Potřeba tady spekulovat prostě nějaké věci, které. A s tímhle nevím úplně jasně. Standard tady je, že by to měli dělat oddaní, který prostě žijou normálně. Následují 16 plus 4.